Espírito olímpico. O deporte significa moito máis que facer exercicio físico. Para ser deportista, primeiro hai que ser unha persoa respetuosa tanto cos compañeiros e compañeiras como cos rivais, esforzarse polos obxectivos individuais e colectivos, comprender como funcionan os organismos relacionados co deporte, coñecer o regulamento, entre moitas outras cousas. Ao longo dos anos, os Xogos Olímpicos foron un dos escaparates máis importantes tanto para o deporte en sí como dos e das deportistas que participan neles. Nesta competición, podemos observar exemplos deste tipo de actitudes. É o que se coñece como o espírito olímpico. Credes que podedes prender a chama do espírito olímpico no deporte que practicades no voso centro? Imos intentalo.